بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا دقي استيال قضى بضا ورك دور نمو قدور كرون دولة كافرة مريكان كايا لشيغي إني كافير سنه سسيدي وبير لهي دقالك كالي حقرعي يهود يدولة الشيعة دا إيران دويد بحير بشدا وطواسو بي خسائر نفيد يوميد هانتيا ديد ايا كالا عاي مقالا نيروبيا عاسمة دا دالك كينيا تليها وقصر ايا مليشاتك كوح دير داد سوماليا ايا شليك بدبادي يسكو داي ديل كدب ويرو علس او مجاهدين تكو باك سدين قاري ولسو حدي ومر ايا دولات كادق مدا عدلاء كوح دير داد سوماليا ايا مركل يشيس لغو بوبا يو خيرات كا كجرو بدا سوماليا لغا شاي دولة داغوت كتركيقا xisada Ethiopia ayaa cirka isku sii jirtay iyadoo kooxda Fano ay weerartay saldhigyo ciidan iyo dagaal culus oo ka socda gobolka Amhaarada. Wufdi uu hoggaaminayo waaliga wilaayada Islaamiga Shabeelada Hoose Sheikh Cabdisamid Abu Abdiraxmaan ayaa booqasho ku tagay jiida hore ee dagaalka wilaayadaasi. ومن الأربعاء تاريخ ذي جرونا يتأي لبي لو أتنك دول حاج كنا فرب غليحي فرتنك قطب ذي ورك دوري موجود دور كورونا يي انت هسي عين هاتني السجودن دولة كافرة أمريكان كأي على شيء إني كفكر يسوس ذي يوجو بير له دجال كده حقر حي يهود يو دولة الشيعة إيران هذا بربحين تور كان وحى هي ولالك علي هذا عبد الله علي رأي
ورر صوب حيا أيام موجنا يي إن دولة سليبية أمريكان كلاجي يابو إني ست هسا وجو بيرتو dagaalka u dhaxaya yahuuda iyo dawladda shiicada Iran iyadoo xaaladda bariga dhexe ay si cakirmayso sida saaka ay tabiyeen qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka Donald Trump ayaa shir degdeg ah oo socday muddo 2 saacadood ku qabtay aqalka cad ee dalkaasi looga arramiyo kaas oo lagu gorfeynayay in Mareykanku ku biirayo weerarada military ee yahuudu ku bartilmaameedsanayso xarumaha nuclearka Iran ilo xogogaal ah oo kala duwan ayaa warbaahinta Mareykanka ee CBS u sheegay in madaxda ugu sareysa dalkaasi ay ku kala aragtay duwan yihiin ku biirida dagaalka ka dhanka ah Iran isla markaana qaar badan oo ka mid ah xubnaha xaq jirka ah ee aadka ugu dhow Donald Trump ay rabaan in dagaalka lagu biiro Lindsey Graham oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana mid ah madaxda ugu saameynta badan dalkaas aadna ugu caanbaxay naceebka uu qabo diinta Islaamka ayaa sidoo kale si cad u muujiyay taageerada uu u hayo in Mareykanku si buuxda ula safto Yahuuda xildhibaankan ayaa war uu ku qoray bartiisa baraha bulshada ku yiri waxaan u dhownahay go'aan taariikhi ah madaxweyne fadlan si buuxda u garab istaag Israa'il si loo dhameystiro hawsha hadalkan ayaa imaanaya iyadoo xisada gobolku ay si weyn u cakiran tahay kadib weeraro iyo duqeymo isdaba joog ah oo labada dhinac ay isweydaarsanayaan saraakiil Mareykan ah oo aan magacooda la shaacin ayaa sidoo kale warbaahinada kala duwan ee dalkaasi Mareykanka u sheegay in qorshayaal difaac iyo weerar labada bal la diyaariyay hadii la gaaro go'aanka ku biirista dagaalka taliska ciidamada saliibiyiinta Mareykanka ee bariga dhexe ee CENTCOM ayaa lagu soo warramayaa inuu kordhiyay diyaar garowgiisa iyadoo maraakiib dagaal iyo diyaarado dheeraad ah loo daadgureeyay halkaasi dawladda Mareykanka ayaan wali si rasmi ah u shaacin inay si toos ah uga qayb qaadanayso dagaalka balse hadallada saraakiisha iyo siyaasiinta qaarkood ayaa muujinaya in cadaadis ballaaran uu saaran yahay maamulka si ay u muujiyaan taageero aan shuruud lahayn oo ay siiyaan yahuuda xilli cabsi laga qabo in dagaalku ku sii fido dalal kale oo gobolka ah dawladda Iran ayaa dhankeeda sheegtay in dal walba oo ka qayb qaata dagaalka ay kula jirto yahuuda uu noqon doono hadaf sharci ah safiirka Iran u fadhiya qaramada midoobay ee Geneva ninka lagu magacaabo Ali Bahrani ayaa sidoo kale wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in jawaab adag ay ka bixin doonaan hadii la xaqiijo in Mareykanka uu ku lug leeyahay weerarada lagu soo qaaday Iran
maasilid Cali Yare dibad baxir ubshada wato oo sababay khasaar nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya sida uu ku waramayo Bashir Muhiidin oo Ayman
isku soo baxyadan oo aha ku rabshada wata shalay waxay ka dhaceen bartamaha caasimadda Nairobi ee dalka Kenya halkaas oo iskoormaad uu ku dhaxmaray dadweyne mudaharaadaya iyo kooxo abaabulan oo boqolaal ah oo la aaminsan yahay inay dawladda daacad u yihiin dadweynaha banaanbaxaya ayaa lagu soo waramayaa inay ka gadoodeen tacdiyada xargaha goosta ee ciidanka booliska, gaar ahaan kiiska nin dhalinyaro ah oo dhowaan ciidanka boolisku ay ku dhex jireen salli ku yaala bartamaha magaalada Nairobi. Ilo wareedyo maxalli ah ayaa sheegaya in dibadbaxa uu ku dhintay hal qof, kaasi oo aan dilkiisa si rasmi ah loo shaacin cidda ka dambeysay, balse loo badinayo inay ka dambeeyeen kooxo ay soo abaabushay dowladda Kenya, kuwaasoo si xun u garaacay dadweynihii banaanbaxa dhigayay. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa arkay meydka ninkan oo dhulka yaala, islamarkaana uu ka muuqdo jirdil loo geystay ee keenay inuu u geeriyooday kooxahan abaabulan ee la aaminsan yahay inay dowladdu ka dambeyso, islamarkaana muuqaalo laga duuba ay muujiyeen iyagoo si cad ula shaqeynaya booliska ayaa watay mootooyin, waxayna ku qeylinayeen dibadbax ma jiro sida uu baahiyay telefishinka maxalliga ah ee NTV. Waxaa looga yeero Amnesty International qaybteeda Kenya ayaa cambaareysay falkan, waxayna kooxahan abaabulan ku tilmaamtay maleeshiyaad ay adeegsanayso dowladda Kenya. Amnesty waxay sidoo kale sheegtay in maleeshiyaadkana ay hurinayaan iskahorimaadka, islamarkaana ay horseed u noqonayaan sharci daro iyo fowdo hor leh. Dhacdadan ayaa timid 9 casho kadib geerida Albert Ojwang oo ahaa 31 sano jir macalin iyo qoraa dhinaca baraha bulshada ah, isagoo dhintay 2 maalmood uun kadib markii xabsiga loo taxaabay iyadoo lagu eedeeyay inuu wax ka sheegay Erid Lagat oo ah taliye ku-xigeenka booliska Kenya. Taliye ku-xigeenka booliska ayaa maalinimadii shalay ku dhawaaqay inuu iska cajiray xilkaasi kadib fadeexad ka soo wajahday kiiska ninkan lagu dhex diray xabsiga, kaas oo sababay mudaharaadyo ballaaran oo muujinaya walaaca laga qabo tacdiyada booliska. Booliska Kenya ayaa markii hore sheegay inuu Ojwang u dhintay dhaawac iskiis ah, balse baaritaan lagu sameeyay meydkiisa kadib la ogaaday in isagu aanu isdilin ayna dishay askarta booliska, iyadoona kiiskaas loo xiray laba askari. Xaaladda magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa lagu soo waramayaa inay weli kacsan tahay, iyadoo ganacsiyada badankood ee bartamaha magaaladu xiran yihiin, waxaana wadooyinka ka muuqda dad aad u yar intii caadiga ahayd. Kooxaha sheegta inay u dhaqdhaqaaqaan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dadka badan 60 qof ay dileen ciidamada ammaanka sanadkii hore intii lagu guda jiray mudaharaadyo socday bilihii Juun iyo Julaay ee looga soo horjeeday meelmarinta sharci ay dowladda Kenya rabtay inay ku kordhiso canshuuraha.
Taliyaha ugu sareeya maleeshiyaadka kooxda riddada Soomaaliya ayaa shalay ka badbaaday isku day dil kadib weerar culus oo mujaahidiintu ay ku beegsadeen gaari ula socday oo marayay dowladka degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe. Tafaasiisha warkani waxaa inoo eegaya walaalka Cabdiqani Maxamed.
Ciidamada mujaahidiinta ayaa galinkii dambe ee shalay qarax la beegsaday gaari ula socday murtad odowaa Yuusuf Raage oo ah taliyaha maleeshiyaadka riddada kaasoo marayay dowladka degmada Cadale ee Shabeellada Dhexe. Murtadka ayaa qaraxan ka badbaaday balse waxaa jira khasaaro kala duwan oo soo gaaray ilaaladiisa, waxaana sidoo kale waxyeelo soo gaartay gaariga uu murtadkan saarnaa ee qaraxa lala eegtay. Dhanka Bakool, ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar culus ku qaaday saldhigyada maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin degmada Waajid oo ka mid ah goobaha cadowga Allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada Bakool, waxaana jira khasaare cadowga lagu gaarsiiyay dagaalkaasi. Dhanka xadbeenaadka, waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa qarax mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyo saliibiyiinta Kenya oo ka baxay buurta Koomole sahayna u doontay magaalada Kiyunga ee gobolka Lamu, waxaana qaraxa lagula beegsaday agagaarka buurta Jaajalay oo u dhow xadbeenaadka. Qaraxa ayaa haleelay gaari kooyaalah oo qori dhashiika u saarnaa, waxaana inta la hubo ku baqtiyay 3 askari oo kufaarta Kenya halka ay ku dhaawacmeen 3 kale. Sidoo kale waxaa gubtay gaariga kooyaalka oo qori dhashiika u saarnaa. Waa qayb ka mid ah silsilado weeraro ah oo saacadihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan ay mujaahidiintu uga fuliyeen wilaayadka dhaca koonfurta Soomaaliya iyo dhulalka ay gumaysato kufaarta Kenya.
Maxamed Cabdiqani. Kooxda riddada Soomaaliya ayaa mar kale heshiis lagu boobayo khayraadka ku jira badda Soomaaliya la gashay dowladda daaquudka Turkiga. Walaalka Xasan Abdiraxmaan Abu Xasan ayaa warbixin warkaasi ku saabsan inoo haya.
Sida ay sheegtay kooxda riddada Soomaaliya, heshiis laba geesood ah ayaa mar kale dhexmaray kooxda riddada Soomaaliya iyo dowladda Turkiga, kaasoo ku qotomo in Turkiga uu boobayo kaluunka ku jira badda Soomaaliya. Heshiiskan xaraanta ah ayaa kooxda riddada Soomaaliya waxa u saxiixay wasiirka kaluumeysiga kooxda riddada Soomaaliya, Murtad Axmed Xasan Aadan, halka dowladda Turkigana ay ka socotay shirkad laga leeyahay waddankaas. Qodobada ku xusan heshiiskani ayaa waxa ka mid ah in shirkadda Turkiga ka socoto ay qaadanayso qayb ka mid ah dhaqaalaha ka soo xaroonaya kaluunka Soomaaliya. Wasiirka kaluumeysiga kooxda riddada ayaa sheegay in heshiiskani ay ka helayaan mashruuc lagu horumarinayo kaluunka Soomaaliya, taas beddelkeedana shirkadda Turkiga ay maamuli doonto dhaqaalaha ka soo xaroonaya kaluunka Soomaaliya. Maaha markii ugu horeysay ee kooxda riddada Soomaaliya ay heshiisyo noocan oo kale la gashay Turkiga, kaasoo loogu gacan gelinayo inuu booba qeyraadka dhexeegaaga badda Soomaaliya iyadoo hore ugu saxeeyda Turkiga inuu qaato shidaalka Soomaaliya ku jira horantii sanadkan ayay ahayd markii kooxda ridada ee Xasan Gurguurte ay heshiiska loomeysiga la gashay shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha waxaan heshiisadan ay ku biirayaan boobka xoogan ee dawladaha shisheeye ay ku hayaan qeyraadka Soomaaliya
wadma santay wa Xasan Xisadii Itoobiya ayaa cirka isku sii shirartay iyadoo kooxda mucaaradka hubaysan ee faano ay weerartay isagoo ciidan iyo dagaal culus oo ka socda gobolka Amhaarada Marwan Maxamed ayaa si maqaaday warbixintan
wararka laga helay gudaha Itoobiya ayaa sheegay in xoogga faano ay weerar ku qaadeen isagoo ciidan oo ku yara deegaanka Dangeela ee gobolka Gojom oo ka tirsan ismaamulka Amhaarada warbaahinta maxalliga ah ee Ethio News ayaa sheegtay in weerarka lagu dilay ciidamada booliska oo ka tirsan kuwa amhaarada lagu qabsaday ilaa 39 qoriye weerarka la ayaa la sheegay inuu ka dhacay magaalada Finu Salaam oo isla gobolka Gojom ku taala halkaas oo ciidamada dawladda Itoobiya la sheegay in khasaare xoogan lagu gaarsiiyay isla markaana ay dib u gurteen sidoo kale dagaal culus ayaa muddooyinkan ka socda aagga bartamaha Gondara ciidamada dawladda Itoobiya ayaana halkaas u diray hub culus dhanka walaal xoogaa faano ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigeen magalada garegaro oo ku taala wadada isku xirta gasheen iyo dibra tebor ila xog ogaal ah ayaana sheegay in ciidamada dawladda Itoobiya ay khasaare la kulmeen marsa tirada weli lama shaacin toddobaadkii hore taliyaha guud ee ciidamada difaaca Itoobiya Birhanu Juula ayaa baarlamaanka u sheegay in 190 laga takhalusay kooxaha mucaaradka balse xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta saaxada dagaalka ayaana muujinaysa in dagaalo badan ay weli socdaan taasoo meesha ka saaraysa sheegashooyinka xukuumadda Abiy Axmed xaaladda Itoobiya gaar ahaan gobolka Amhaarada ayaa ka sii dareysa wararka iskhilaafsan ee ka soo baxay labada dhinac ayaana muujinaya mugdiga iyo jahwareerka siyaasadeed iyo military ee haatan ka jira dalkaas
wadmaasantay Marwan ugu dambeyntii wafdi uu hoggaaminayo waaliga wilaayada Islaamiga Shabeellada Hoose Sheekh Cabdisamid Cabdiraxmaan ayaa booqasho ku tagay jiida hore ee dagaalka gobolkaasi markale warbixinta warkan waxaa haya walaalka Cabdiqani Maxamed
wafdigan ballaran oo ka koobnaa mas'uuliyiin iyo culimada diin isla markaana uu horkacayay waaliga wilaayada Shabeellada Hoose Sheekh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan ayaa dhawaan booqasho dhiirigelin ah ku tagay furumaha dagaalka ee wilaayadaasi booqashada waaliga iyo wafdigiisa ayaa daaraneed dhiirigelin loo sameeyay ciidanka mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayada Shabeellada Hoose halkaas oo bilihii u dambeeyay ay ka dhaceen dagaalo lagu kala baxay cadawgana looga saaray magaalooyin ka mid ah wilaayadaasi intii ay furmaha ku sugnayeen mas'uuliyiinta ayaa booqday goobo dhowr ah oo ay ku sugan yihiin geesiyada tawxiidka Sheekh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan ayaana kelimad ku saabsan asbaabaha sugnaanta halkaas ka jeediyay
marka ikhwaani jazaakum allah khayr waxaan rabnaa dhowr arrimood oo qofka muslimka oo mujaahidka ah hadii uu la imaado u suuragalinayo wadada inuu ku sugnado waxa kamid ah waxyaalaha keenaya qofka inuu mugta ku sugnado wadadaani alla ka cabsi ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka baqo fi sirri wal alan tim muqata isii qarsoomo ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka baqo markuu dadka dhex joogo iyo markuu kaligiis yahayba isku mid alle inuu ka baqo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala muqta ya'lamu khayanata al-a'yuni wama tukhfi as-sudur ilaahay subhanahu wa ta'ala isha wax khiyaanays ilaato wax lagu qariyo ilaahay subhanahu wa ta'ala wadaalacanaya ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka baqo waxyaalaha sugnaashaha keenaya kamid tah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala awamirtiisa uu qaato waxyaalaha uu ka reebo inuu ka haro waxaa kamid ah ikhwaani jazaakum allah khayran waxyaalaha sugnaashaha keeno inuu wadadan ku sugnado keeno waxaa kamid ah al-iktharu min al-ibadati wa min kulli ma yuqarribu bayna al-'abdi wa rabbihi in la badiyo cibaadada cibaadada in la badiyo salaatul leylka quraan akhriska adkaar as-subax al-masaa sadaqada hadalka fiican salaanta in xabada walaalaha dhexdooda ka dhaxeyso khidmada walaalaha loo khidmeynayo waxaas oo dhan mugti inuu badiyo cibaado hadda maanta wax ku mashquulinaya male geedaha hoosooda ku jirtaan cadow hor fadhidaan marka in dhikriga ilaahay taa la badiyo nabi sallallahu alayhi wasallam salligiisa la badiyo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim inuu qofku mugti carabkiisa ugu soo celceliyo oo badiyo oo markasta waxaan adkaar as-subax al-masaa uu akhriyo subhanallah walhamdulillah markasta ku celceliyo wa al-baqiyatu salihatu qofku markasta inuu dhaho ducadan inuu waqti ku daro ikhwani markii jazaakum allah khayran waxa kale idan xusid mudan markii cadawga la hor fadhiyo la dagaalamay cadawga waxyaalaha cadawga aan ugu guuleysanayna maaha ogaada agabka aan haysan waa ku xirnaanshaha ilaahay subhanahu wa ta'ala alla ka cabsigeena ee cadawga ugu guuleysanayna
sidoo kale waxaa halkaasi kelimad muhiim ah ka jeediyay Sheekh Cabdiraxmaan Firin oo ka mid ah culimada diinta Islaamka
ikhwani xamaashan aan ku jiriyo jihaadka aan ku jiro waa jihaadkii Nabi Maxamed (alayhi salaatu wa salaam) waa jihaadkii Abu Bakar waa Umar waa Uthman waa Hamza waa Ali waa sidii Uthman raxmatullahi alayh wa anna hadha siraati mustaqiman fattabi'uhu thumayn wadadi wa tawaatoosanta qaada midii ayaan hayna jihaadkan ku jiro نبي جاي نبي على قدر الله عليه سلامة والسلام الكيس سوى الجودة دي ومدح سوى الله دقري والنبي جا محقق يكتب الجاري عليه سلامة والسلام سيدنا عمر سوى إمام الجودة لي سيدنا علي سوى إمام الجودة لي سيدنا عثمان سوى كتاب كلايا مدح على قدره ذكر محله لي دينت إلهي سبحانه وتعالى إن قرر محقق عن تقوينا نبي حلي عليه سلامة والسلام دينته وحيكب اللابطي يضو قريب نبي كليجيس هذا السحابي تنا أبو بكر خديجة يكب اللابطي وحي كل لابن دون تام إيش يبي كل لابن دون تام والنبي عليه السلام دين تقارير نبي كل لابن دون تام وضوبة كنا يا أسكاله حل قادك دين تقريب كل نقطة ما أنتوا أنا قريب هين جهاد كفل يقولي وحاكم ده مركز قاب دقال شوكته أو معركة دي عدو قل كوس وبحيو أو دقال إنه دع الله فيلا هيو سوق ما ماشى كفر ما هي هل الذي يركب الدقال والله صباحي أما النجيب كمين قلي النجيب الدقال أما الدقال ده الله قادلي مركز قام قابل السوق ما ماشى كفر ماي سوق هذو فرمه أفر شيء ما ماشى سقوي ماده حاله ينكي وتي إنه قتر ربي لحق ينكي ربي حاله إنه قتر فصامة لما جانبه منه وحوطه منه وحقدان هينا وإيمان صماي أفر تاسع إيمانه حبيت الجهاد كمركي لودي يركروه قابط معركة أي كدة عيسى السوق بكفرا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أذكره بالآدم هدي أنهي إنكو كي وحوة ديب أنهي وحا أولا سوء إيساننا محاوي ونفتنا حقا كليان نفت نقا إيسان إيمان هيا الله لحقت إلهي ونفت نقا إيسان إيمحيته الجنة الجنة
booqashada wafdigan ee furmaha wilaayada Shabeelada Hoose ayaa ku soo aadaya xilli cadawga toddobaadyadii u dambeeyay oo dhaqdhaqaaqyo ka waday deegaanno dhaca duleedka degmada Afgooye halkaas oo dharbaaxooyin adag ay kala kulmeen libaaxyada tawxiidka
Masnida Cabdi Qani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii doornimo oo aad ka dhageysanayseen idaacadda Islaamiga Andalus xilligan waa nagaantaas waad ku mahadsantiin dhageysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha Allah inta ka horaysan waxaan idin leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.